ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləcəyik? Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı illik hesabatını yayıb, hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, vətəndaş cəmiyyəti və siyasi fərqli düşüncə üzərinə hücumlar davam edib. Hesabata görə Azərbaycanda hazırda ən azı 18 vicdan məhbusu var. Həbsdə olan jurnalist 54 yaşlı Rauf Mirqədirov babadır, nəvəsi var. Anası 76 yaşlı Rəfiqə İsayeva bugün ona həbsxanaya yemək aparırdı. Həbsxanadan qayıdan ana Azadlıq Radiosuna oğlunun həbsindən, səhhətindən danışdı. Nüfuzlu Mercer Consulting şirkətinin 2016-cı il üçün ənənəvi şəhərlər və keyfiyyətli həyat reytingi çıxıb, 230 şəhər arasında Bakı yalnız 197-ci yeri tuta bilib. İslam dövləti yaraqlılarının 400 metrliyində yaşayanlar Azadlıq Radiosunun müxbiri nələri gördü? Azadlıq Live-də günün sualı da Bakıya verilən 197-ci yerlə bağlıdır. Sizcə keyfiyyətli həyat reytingində Bakıya belə aşağı yerin verilməsi obyektivdir, yoxsa yox? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının 2015-2016-cı illər üçün yeni hesabatından başlayırıq. Əvvəlcə dünyadakı vəziyyət barədə Amnesty International xəbərdarlıq eləyir ki, 2015-ci ildə bir çox ölkələr beynəlxalq qanunları pozub. 98 ölkədə insanlar işgəncələrə, pis rəftarın başqa formalarına məruz qalıb. 30 ölkə qaçqınları zorla gəldikləri yerlərə qaytarıb, 18 ölkədə müharibə cinayətləri törədilib. İllik hesabatda dünyanın 160 ölkəsində insan haqlarının vəziyyəti araşdırılıb və təhlil edilib. Azərbaycan barədə nə deyilir? Hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, vətəndaş cəmiyyəti və siyasi fərqli düşüncə üzərinə hücumlar davam edib. Ötən ilin axırlarına olan məlumata görə azı 18 vicdan məhbusu hələ də dəmir barmaqlıqlar arxasındadır. O da qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil jurnalistləri, fəalları istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə təqib edib. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının nümayəndələrinin ölkəyə buraxılmaması və ya ölkədən qovulması halları da yer alıb. Hesabatda deyilir ki, neft qiymətlərinin düşdüyü milli valyutanın qiymətini itirməsi əhəmiyyətli bahalaşmaya və real gəlirlərin azalmasına səbəb olub. O da qeyd olunur ki, birinci Avropa oyunlarının keçirilməsi ağır iqtisadi qiymətə başa gəlib və bəzi məlumatlara görə bu tədbirin keçirilməsi naminə biznesə pul dəstəyi vermələri üçün təzyiqlər göstərilib, dövlət sektorunda işləyənlərin maaşları azaldılıb. Hesabatda nələr deyilir Azərbaycan barədə, ümumiyyətlə dünyadakı vəziyyət barədə, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Həbsdə olan jurnalistlərdən biri Rauf Mirqədirovdur. 54 yaşlı Rauf Mirqədirov babadır, nəvəsi var. Anası 76 yaşlı Rəfiqə İsayevanın da nəvələri, nəticəsi var. Ancaq Rauf Mirqədirov haqqında danışanda anası uşağım deyir, hər həftənin 3-cü günü oğluna yemək aparır. Bugün də yemək aparan günüydü. Həbsxanadan qayıdan, oğlunla görüşdən qayıdan Rəfiqə İsayeva Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verdi. İlk növbədə müxbirimiz Rauf Mirqədirovun həbsi səhhəti ilə maraqlanıb.
2 aydır mənim oğlum Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tədricxanasında saxlanılır. Qəzamlıq yerdə saxlanılır. Hər bir ana üçün çox təsirli və hətta elə bir təsirlidir ki, ora hər ömrədə gedən mənim gözlərimdən qeyri ixtiyarı yaşatır. Axı, niyə bu uşaq burada yatmalıdır?
Rəfiqə İsayevadan ikinci sualımız Rauf Mirqədirovun səhhəti ilə bağlı oldu. Soruşduq ki, bizdə olan məlumata görə onun gözündə problem var.
Uşağın orada olduğu dövrdə, Mirqədirov Rauf'un olduğu dövrdə onun bir gözü kitablar oxuyur və onun gözləri bir gözü artıq fəaliyyətini təzvicən itirir. Beynində bəlkə ağrılar olur. Biz ona uzun müddətdir, bütün bu malikələri aparmışam, orada aparmışıq və həkimlər yazıb, mən almışam dərmanları, ona vermişəm. Bu vaxtında həmin bu malikələr orada gedir.
Çərşənbə günləri ərzaq qəbulu günüdür.
Mesela almadır, armuddur, limondur, dor, xiyar, belə xırda-xırda şey. Hər kimi bilinmək şərtidir. Daxilində isti yeməklər verilir. Mən ora hər dəfə gedəndə, çatanda ora artıq özümün yaşı özümü çox pis hiss edirəm ki, mənim 54 yaşında oğlum 2 ildir təcrübəxanada yatır. Bu mənə çox pis təsir edir. Onu heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Və heç bir ana atanın evlad ilə sınava çəkməsini heç vaxt hazırlamaram.
Rəfiqə İsayevaya növbəti suallarımız onunla bağlı oldu ki, həbsxanaya oğlunla görüşə təkmi gedir, üzrə gələndə ən çox nədən danışırlar. Bir də ümumiyyətlə, Rauf Mirqədirova qarşı irəli sürülən ittiham barədə o nə düşünür?
Mən ora təkmi gedə bilmirəm. Məni hal-hazırda həyətdən maşın tutmuşuq, o həmin şeyləri qoyur və mən gecəm ora çıxardırlar, qoyurlar. Mən çəkçikanada deyalıq onları tərəfi verirəm və çıxıb gəlirəm. Yəni, mən ora tək etməyə artıq necə də bilmirəm. Yəni, səhhətim, hal-hazırda səhhətim ona yol verir. Həm də həm şəkər təsirliyim yox, həm asmadı məndə, həm də davranıyım. Mən bütün bunları malicə edirəm, özümü güclə saxlayıram ki, ancaq ki, ayaq üstə olum. Oğluma yemək yapara bilir. Yəni, sabahca mənim görüşüm var, saat 11-də Rauf'la. Axıncı neçə aydır artıq görüş verirlər, hər ay görüş verirlər və həftədə bir dəfə o mənimlə zəngiyyəyi danışır. Çalışıram, ümumiyyətlə onunla görüşəm də, nə o bu məsələ haqqında danışır. Nə də mən, nəvələr necədir, uşaqlar necədir, nəticələr necədir, bacısı necədir, bu var, Bakıda qızı var, qızının bir oğlu var, onlar da bir nəticəm var. Yəni bunlardan, mənim yenə görə inanmıram, ümumiyyətlə o martəni aldım, alıb deməyəsiniz qəmrəm. Azərbaycan xalqının heç var, heç var xəyanət edə bilməz. Heç var. Çünki o ilə dəviyə almayıb. Həmişə dövlətini, xalqını, həmişə bacarını gözəl. Ancaq xalqına yaxşılır, yazsın, məsələn, hər yerdə debatlar eləsin, öz xalqını həmişə ilərdə sürsün. Mən heç o maddəni ağzıma ala bilmirəm. İnanın Allah'a. Bəli, onda mən çox gözləyirdim ki, Rauf'u bəlkəm ilin axırında əz sərmanına salsınlar. Çünki o məhkəmə, bir dəfə olunan məhkəmə olmalıydı da bir dəfə. Nəsə alınmadı. Və mən müxtəri bir ana deyim ki, indi mən olmayam orada bir başqası olan. Sözsüz ki, konsept nədir ki, adamın imkanı olan, yəni hamısını götürüb aparar restoran. Səbirsizlik edirəm. Mən sona görə deyirəm ki, mən istəmirəm şey notlarla söhbəşimi xüsusun. Amma hər qaldan mənim yaşım artıq sus vaxt zaman keçir. Və mənə evə gəlir ki, Qorxuram ki, vaxt zaman çatmasın və mən də o elə o təcrübəxanada ola-ola mən həyatı tərk edim. Bunu mən istəmirəm. Mən çox arzulayıram ki, yeganə bir arzum var, qalıfı bıraxsınlar. Artıq heç bir şey istəmirəm.
Bu həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun anası 76 yaşlı Rəfiqə İsayeva ilə söhbət idi. Müsahibə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Ətraflı maraqlananlar baxa bilərlər. Nüfuzlu Mercer Consulting şirkəti Bakıya 230 şəhər arasında 197-ci yer verib. Niyə? Səbəb odur ki, yaxşı şəhər Mercerin fikrincə azad şəhərdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan paytaxtı son 5 ildə ən bahalı mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyir. Hakimiyyət də bunu belə izah eləyir ki, Azərbaycanın dünyadakı, Bakının dünyadakı imici yaxşılaşsın, Azərbaycanı, Bakını dünyaya tanıtsınlar. Ancaq nüfuzlu Mercer Consulting şirkətinin 2016-cı il üçün ənənəvi şəhərlər və keyfiyyətli həyat reytinqində Bakı 230 şəhər arasında yalnız 197-ci yeri tuta bilib. Buna səbəb nədir? Şirkət bildirir ki, qiymətləndirmə 39 amil əsasında müəyyən olunub. Həmin amillər 10 əsas kateqoriyaya bölünür. Birincisi, siyasi və sosial mühit, siyasi sabitlik, qanunçuluq, iqtisadi mühit, məzənnə bank sistemi, ictimai və mədəni mühit, media və senzura, insan azadlıqlarının məhdudlaşdırılması məsələsi, tibb və səhiyyə, tibb xidməti, xəstəliklər, kanalizasiya, sanitariya sisteminin vəziyyəti, məktəblər və təhsil, kommunal xidmətlər və nəqliyyat, su elektrik, nəqliyyat və tıxaclar, əyləncələr, istehlak malları, mənzil şəraiti, ətraf mühit. Bunlar əsas 10 kateqoriyadır. Hər bir kateqoriyanın içərisində də 39 amil, ümumilikdə 39 amil əsasında Mercer öz qiymətini verir. Onu da qeyd edək ki, dünyanın ən bəxtəvər şəhərləri Viyanadır. Viyana birinci yerdədir. Viyana New Yorku, Parisi və Londonu çox geridə qoyub. Müqayisə üçün New York bu siyahıda 44-cüdür. İlk onluğa Almaniyanın 3 şəhəri daxil olub: München, Düsseldorf və Frankfurt. Qeyri Avropa ölkələrindən ilk onluğa yalnız Avstraliyanın Sydney şəhəri düşüb və Kanadanın Vancouver şəhəri. Lüksemburg, Bern, Helsinki və Sürixin ən yüksək yerləri tutmasına baxmayaraq, Paris 37-cidir, London 39-cudur, Afina 87-cidir. Keçmiş Sovet məkanına gəlsə, burada Tbilisi 188-cidir, Yerevan 182-cidir, göründüyü kimi 197-ci yeri tutan Bakıdan qabaqdadır, həm Tbilisi, həm də Yerevan. Tehran, Daşkənd, Aşqabad, Bişkək, Düşənbə Bakıdan sonraki yerləri tuturlar. Moskva Bakıdan qabaqdadır, 167-ci yerdədir, Sankt-Peterburq 174-cü yerdədir, Rusiyadan cəmi 2 şəhər düşüb. Yəqin dinləyicilərimizi İstanbul da maraqlandırır, İstanbul xeyli qabaqdadır, 122-ci yerdədir. Azadlıq Life-da günün sualı deyilə bu siyahı ilə bağlıdır. Bakıya həyat keyfiyyətinə görə 230 şəhər arasında 197-ci yer, yəni keyfiyyətsiz həyat şəraiti keyfiyyətsiz olan ölkələr, şəhərlər sırasına düşməsinə dinləyicilərimiz necə baxırlar. Facebook'da Səbinə Vahabova yazır ki, ümumiyyətlə pis nəticə deyil. Yağmur, yağmur yazır. Azərbaycanda nə keyfiyyətlidir ki, Bakı da keyfiyyətli olsun. Hakimiyyətdən tutmuş ərzağa kimi hər şey adına razıdır. Ülvi Məmmədov yazır ki, ona görə də intihar dərd düşüb də. Der Pate yazır, danışanda ilə danışırlar ki, güya ilk ol nuxtadır. Niyamətdin Ağayev yazır, mən inanmıram. Yəni, biz bu qədər inkişaf eləyib 197-ci yerə çıxmışıq. Bravo. İssazadə yazır, Yerevan 182-ci, Tbilisi 188-ci, İstanbul 122-ci, Tehran 210, Bakı 197. O buna şərh yazmayıb, yalnız sadalayır. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İslam dövləti yaraqlılarının 400 metrliyində yaşayanlar. Türkiyənin Karkamış rayonu sakinləri ilə İslam dövləti yaraqlılarının 4 metrlik sərhəd divarları ayırır, amma bu divarlar qadınlı, uşaqlı onlarla ailəni hər bəladan, güllə barandan qoruya bilmir. Azadlıq radiosunun müxbiri həmin regionda olub, onun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bura Türkiyə sərhəddidir. Sərhəddin otayı İslam dövləti yaraqlılarının nəzarəti altında olan Suriyə torpaqlarıdır.
Qarşı tərəf, bax, işit, daş. Oradan atıyorlar bizim.
Orada o bina, hə, o deyil.
Hə. Bizim bu evlerin yanına düşüyor buralara. Havan mermileri, roket. Oradan atıyorlar bak. Şu karşı taraf daş.
İki ildən çoxdur ki, Suriye tərəfdən sərhəd yanı ərazi İslamçı yaraqlılar tərəfindən zəbt olunub. Türkiyənin 2000 nəfərə yaxın Karkamış rayon sakini qonşudan qorxu altında yaşamağa məhkumdur.
Mövcülənmişlər, hep silahlılar. Hep roketli, silahlı.
Qorxunçlu?
Qorxunç, sakalları belə.
Vallahi.
Vallahi. Benim bütün akrabalarım orada çok insan kestiler.
Sizin tanış arkadaşlar?
Tabii, tabii, tabii. Benim dayımın çocuklarını kestiler orada.
Aa,
evet.
Ne
evet.
Zaman?
Yaklaşık 7-8 ay oldu, 7 ay, 8 ay.
Bu rayondan Sərhəddin Otayınadakı olan məsafə o qədər azdır ki, hətta qarşı tərəfdə namaza çağırışı belə açıq-aydın eşitmək olur. Yerli əhali hər həftə gülləbarana tutulduqlarını deyirlər. Bəzilərinin dediyinə görə, həmin ərazilər IŞİD yaraqlılarının əlinə keçməzdən öncə tez-tez Sərhəddin Otayına keçər və qohum əqrabalarına baş çəkərdilər. Amma indi bu mümkünsüzdür.
They cannot do it any longer.
Yılmazın ailəsi IŞİD yaraqlarından 400 metr aralda yaşayır. Burada onlarla evdə qadınlı uşaqlı ailələr məskunlaşıb.
Yemək adı nə?
İsmi cacık.
Bu etli mi yoksa?
Yok, yağ. Soğan yağ yakacağım üzerine.
Siz de burada yaşıyorsunuz.
He?
Ama siz IŞİD bildirim bomba korla.
Okuyoruz. Benim ev bütün çatlanmış evin içi.
Pervan 4 uşaq anasıdır. 3-ü məktəbli yaşındadır. Tez-tez eşidilən silah, gülləbaran səsləri onları daim qorxu altında saxlayır.
Çocuklar bomba geldiği zaman resmen yere yatıyorlar. Evin içinde oturmaya da korkuyoruz. Çöker diye.
Geçen.
Çökme olur diye korkuyoruz.
Sözü gedən ərazilər İslam dövləti yaraqlılarının nəzarətinə keçdikdən sonra Türkiyə hökuməti burada divar sədd tikib. Türkiyə sərhədlərini qorumaq üçün nəzarət məntəqələrinin sayı da artırılıb. Amma hətta 4 metrlik divarlar belə Karkamış sakinlərini hər bəladan qorumur. Qorxu hissi onları bir anlıq belə tərk etmir. Gecə düşən kimi evlərin işıqları söndürülür. İnsanlar daim gərgin halda görəsən qonşunun növbəti addımı nə olacaq deyə gözləyirlər.
Suriya sərhəddindən 400 metr məsafədə yaşayanlar hansı qorxu içindədirlər? Azadlıq radiosunun müxbiri həmin regionda olub. Bu reportajın videosu da var Azadlıq radiosunun internet saytında. Maraqlananlar öz gözlərinlə görə bilərlər. Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Mercer təşkilatı, konsaltinq şirkəti həyat şəraitinə görə şəhərlərin reytingini hazırlayıb. Bakı 230 şəhər arasında 197-ci. Dinləyicilərimiz bunu necə qiymətləndirirlər? Vətən Hüseynli yazır, bu ölkənin inkişafı sabun köpüyündən ibarətdir. Başqa heç nə. Ona görə də bu reytingi uğurlu, ədalətli saymaq olar. Elməddin Həsənov yazır, hər tərəfə yolka ağacı əkirlər, bütün pulları yiyirlər. Aysel Kərimova yazır, nəhayət bir düz qiymətləndirmə gördüm. Eldar Əliyev isə yazır, Bakının tozu da ola bilməzlər, dünyanın paytaxtı Bakıdır. Rəhim Cəmallı yazır, siz hələ təzə bilirsiniz ki, Bakı dünyanın ən keyfiyyətli şəhəri olduğunu, Azərbaycanda nə keyfiyyətlidir ki, heç bir şey. Dürdanə İsmailova yazır, üstü bəzək, altı təzək. Nərmin Məmmədova yazır, ayrılan pulun 99%-ni yəndə belə olacaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecələr, gecələr aya baxıb yar sən ya deyiləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb Durmuşam, durmuşam, oturmuşam hər bir xəyal eləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əleşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb lər, can ləb şirin ləb lər. Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlliyin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üstün səndə Şare kifayetdir ay
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu. Laparakovs Radio Tavusuklubu. Kön Moismenit Gadatsema, Romelic Momamzades, Kön Makolegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycanul Samsak. Radio Tavusuklubu. Usminit Kön Programmes. Sade Osakit Kapsi.
Sinamdula şeyi sarız kartoli otsnebis ama çe oltasa otsnebo şromis kodepsi.
Ve gadatsem hep sakit hepsi romlevzat mokalakete umravle soba tanxte.
Çok güide sakartoşi avaşerut Europoltibis demokratiya.
Eurokaşi sada NATO-şi integratsiya aris çüeni strategiuli arçivan.
Radio Tavis Uplema. Objekturi mahoçkabilobis samotsli.